questo riesca a sprovocare na samého turistický, ktorý sprevádzajú v Bratislave. Vás chcem privítať na dnešnej prehliadke. Sám som absolventom týchto kurzov, ktoré robila ešte predchodkynia Bratislavskej informačné stredisko. Je už to v podstate taká tradícia v našom meste, že skoro 50 rokov, alebo viac ako 50 rokov, každý rok Pyska alebo BKIS vychová týchto turistov, ktorí niektorí to aktívne robia, niektorí aktívne nie. Môže to skončiť len tým, že sa dozviete zaujímavé veci, čo sa týka histórie Bratislavy, začnete po nich pátrať. A v mojom prípade je to ešte také trošku, by som povedal, viac osobnejšie, pretože na tento kurz som si našiel manželku, ale aj dá sa povedať, že v súčasnosti sa venujem už 10 rokov záchrane viedenskej električky, ktorá kebyže nejakým spôsobom sa nezaujímam o históriu, tak by som poznal len 4 zábery, ktoré pozná väčšina Bratislavčanov. A nepodarilo by sa nám to, čo sa nám spolu s kolegami a s inými ľuďmi podarilo. Takže viedenská električka je taký fenomén, ktorý sa vyskytuje v našich dejinách, v Prešporku. Celá generácia Bratislavčanov si o nej rozprávajú príhody. Starí rodičia to rozprávajú svojim deťom, tí, keď rozprávajú, to rozprávajú svojim deťom. Napriek tomu, že toto spojenie s centrom Prešporka alebo dnešnej Bratislavy s centrom Vedne bolo len nejakých 21 rokov, potom ešte nejak 4 roky alebo 3 roky, pokiaľ to chodilo na hraničný prechod Petržalka Berg, tak napriek tomu, že toto bolo také krátke spojenie, tak je to fenoménom do dnešnej doby, ľudí to stále zaujíma. Veľmi radi sa o to zaujímajú, o všetko nové, čo objavíme, tak ich to interesuje. Ale prečo to tak bolo? Jedným z takých dôvodov je, že ľudia spomínajú na také staré dobré časy, ktoré boli už síce na sklonku tej rakúsko-uhorskej monarchie od roku 1914 do roku 1918. V neposlednom rade počas tých dlhých 40 rokov od roku 1948 do roku 1989, kedy sme tu boli zavretí v železnej opone, tak ľudia nemohli cestovať na západ a vtedy, keď niekto rozprával o tom, že moja babka ešte vtedy chodila kedysi električko do Viedne na kávu alebo na futbal, tak tí ľudia tomu nechceli nejako veriť, si to aj nevedeli predstaviť, lebo keď sa chceli približiť len k hranicám, videli tam drôty, že boli tam vojaci so samopalmi, tak keď niekto hovoril, že bezstarostne si sadol túto predrútou alebo pri Národnom divadle do električky, odvezol sa do Viedne, dal sa tam kávu alebo išiel na futbal ako strýko mojho otca, tak tí ľudia tomu nechceli veriť, bol to taký symbol tej slobody. A po roku 1989 sa obnovili znovu tie debaty, že kedy si chodila táto električka do Viedne, či sa to spojenie obnoví, či sa to spojenie obnoví. Vtedy sa, by som povedal, pomáhala taký optimizmus, taká nadšenie, euforia, ktorá v tom čase bola, kedy by sa možno aj našli nejaké finančné prostriedky a ten 7-kilometrový úsek, ktorý zostalo chýba do dnešného dňa, do Petržalky nejakým spôsobom, alebo ešte do Petržalky tu kratšie, sa to mohlo obnoviť, ale napriek tomu sa tak nestalo. Tá trať v podstate v súčasnosti až na zopár pozmierených úsekov v centre Viedne a takisto, čo sa týka Šojchatu, existuje. Je to tá linka vlaková S7, ktorá chodí z Vostalu do Viedne. Ale to už sme zapadli do tej histórie, spadujem do súčasnosti, ale poďme sa vrátiť o tých 100 rokov naspäť a dá sa povedať, že ešte viac. To, že viedenskú električku plánovali postaviť už na konci 19. storočia, svedčí o tom plán inžiniera Jozefa Taubera, ktorý ho načetol už v roku 1898. Bratislava mala už vyše 50 rokov párne spojenie s Viedňou cez Devinsknovú väz Marchek z hlavnej stanice. Bolo to normálne párny vlak, ale inžinier Jozef Tauber po vzore bádenskej električky, ktorá do dnešného dňa prichádza z prihraničného Bádenu do Viedne, tak navrhol vybudovať mestskú trať električku, ktorá bude takisto chodiť z centra Prešporka do centra Viedne. Malo to byť pôvodne električkový vozený, klasická električka, ktorá by ich premávala. Avšak, keď si prerátali tú vzdialenosť tých 70 km, ktoré to vychádzalo, tak by to trvalo veľmi dlho, tak vymysleli 3 úseky. Bol to 6,3 km bratislavský mestský úsek, ktorý bol napájaný klasickým električkovým napätím. Potom to bol medzimestský úsek, ktorý išiel z Kopčian v Petržalke, je to od dnešnej Bratskej ulice, až do Gorz-Švechatu, to je tento najdlhší úsek. A potom to bol zhruba 13-kilometrový úsek na území Viedne, kde opäť od Gorz-Švechatu do centra Viedne, tam, kde bola viedenská veľká tržnica, Wien Rosmarkthalle, bolo to zase opäť ako klasická električka. Aby sa to mohlo dosiahnuť nejakým spôsobom, tak navrhli, že v centre tých miest to budú klasické električky a na tom medzimestskom úseku sa to bude správať ako klasický vlak, ako vlakové spojenie, takisto lokomotíva bola na striedavé napätie, čím bola zvýšená rýchlosť. A tí cestujúci v podstate sedeli v tom vlaku, nevystupovali, neprestupovali a pohodlne sa viezli. Trvalo to zhruba 2 hodiny 13, alebo 2,5 hodiny podľa toho, ktorým smerom išli, aký bol počet zastávok. Ale od tohto návrhu pána inžiniera Taubera, ktorý za do okolností študoval tu na reálnej škole v Bratislave, teda v Kašporku, uplynulo niekoľko rokov, kým tá električka začala premávať. Ona začala premávať v roku 1914, ale tento návrh je už z roku 1898. Vznikli tam totižto problémy, čo sa týka nejakých povolení. Obávali sa konkurencie, či už to bola viedenská rakúska paraplávna spoločnosť alebo rakúske dráhy. Takisto uhorské kruhy neboli nadšené tým, že Maďarská alebo Uhorská, no Maďari, ktorí tu v tom čase popred Nemcov žili v Bratislave v Kršporku, tak by nejakým spôsobom sa ľahšie dostali alebo boli bližšie k Viedni, čiže neboli nadšení tým, že tá Viedni mala väčší vplyv na tento Kršporek, na toto mesto. Ale zase na druhej strane bolo to veľmi podporované, dá sa povedať, rakúskymi armádnymi kruhmi, pretože sa už schylovalo nejakým spôsobom k tej prvej svetovej vojne. Oni si zaumínili, že zhruba v okruhu takých 70 km okolo Viedne si vybudujú takú nejakú obrannú líniu, aby nejakým rýchlym spôsobom mohli vysunúť vojska a brániť tú Viedne. Čiže aj táto prevádzka bola navrhnutá oveľa rýchlejšia, oveľa čistejšia, nebolo potrebné budovať takú zložitú infraštruktúru, ako keď sa išlo parný vlak. A podobne bola naplánovaná, alebo sa mala stavať aj takáto železnica dovolená, že to sa nezrealizovalo kvôli prvej svetovej vojne. A dokonca svojho času sa uvažovalo, že by to mohlo ísť, že by to mohlo byť predĺžené aj do Mondrie, ale to sa takisto nezrealizovalo. Čiže kým sa toto všetko udialo, prešlo nám zo pár rokov. Zhruba od toho roku 1909 začali postupne na základe rozkazu, alebo dá sa povedať dekretu Franca Josefa, cisára Franca Josefa I, začali vznikať spoločnosti, ktoré by mali túto dráhu prevádzkovať. Pre uhorský úsek to bola spoločnosť miestna elektrická železnica Prešporok zemská hranica. Na rakúskom úseku to bola lokálna elektrická železnica v Viedeň v blízkosti Heinburgu. A celé to ešte bolo viac zamotané ďalšími spoločnosťami, s ktorými vás nebudem zaťažovať. A z výstavu jednotlivých úsekov sa v Rakúsku začalo v roku 1911, v roku 1912. Medzi tým však prišli do jednej komplikácii a to, že sa zmenili sa predpisy, čo sa týka dráh, takisto v tom čase postavený most Františka Josefa, na ktorom premávali kráľovské železnice. Tak možno aj kvôli tomu tej nevôli tej maďarskej a uhorskej strany neprišlo k dohode o spoločnom využívaní kolaiska na železničnej časti tohto mosta, tak sa muselo pristúpiť k tomu, že viedenská električka bola preložená nejakým spôsobom, alebo potom ten plán bol prepracovaný, aby mohla premávať po tej súčasnej alebo vtedajšej cestnej časti. Lenže bolo potrebné vykonať meranie, bolo potrebné zmeniť rozpočty, aby to pasovalo na tieto predpisy a tak tým pádom zo spoločnosti z Gancu z Budapešti prišli inžinieri, ktorí ten most prerátali, spravili tam merania a navrhli dva špeciálne typy lokomotív, ktoré budú prispôsobené na ten starý most, tak aby sa nejakým spôsobom nemusela meniť alebo spevňovať ten starý most napriek tomu, že navrhli odľahčené lokomotívy, ktoré mali rozvrhnuté osové tlaky, mali špeciálne upravené podvozky, motory. Napriek tomu sa ten starý most musel spevňovať. A v roku 1914 prišlo konečne k tomu, že tá železnica, alebo tá viedenská električka, ako my voláme, začala premávať. Tomu predchádzali ešte rôzne konštrukčné veci, pretože bolo potrebné vybudovať celý vozový park. Okrem toho, že viedenská električka plnila aj tú diaľku prepravu medzi Bratislavou a Vídňou, ktorú každý pozná, málo ľudí vie, že ona takisto suplovala, alebo bola prvou MHDčkou, by som to tak nazval, z Podržiavky. Podržiavka vtedy nemala žiadne dopravné spojenie s centrom mesta a preto na viedenskej električke boli navrhnuté aj lokálna preprava, lokálne vozne, ktorá mala trošku užší počet zastávok, častejší počet zastávok. Boli to normálne električky, ktoré boli vkladané medzi to jednotlivé diaľkové spoje. Malo to za následok to, že Petržalka, aj keď síce na hranici obce, získala dopravné spojenie s centrom mesta. To dopravné spojenie bolo navrhnuté od tej tovarenskej kolónie, kde máme v súčasnosti závod ešte pozostatok závodu Matador. Tam bolo niekoľko tovární, smeltová továreň, ktorú môžete vidieť aj tu na obrázku, je to tento dom. Je to dom riaditeľa smeltovej továrne, do dnešného dňa ho tam nájdete oproti Petržalskej stanici. A takisto táto lokálna časť viedenskej električky chodila po tej ceste, ktorá tam v súčasnosti len nechodila po kraja, ktoré patrili v tom čase maďarským kráľovským železnicám, ale ona chodila po tej cestnej časti, čiže ona keď prešla cez most, záhla doprava, išla tuto po nábreží, po viedenskej ceste, tam ako je Imcheba, boli veslárske kluby, tadiaľ išla po kraji obce, po dnešnej Rusovskej ceste, záhla na tú Kopčianskú cestu a tam vlastne pokračovala ďalej na tú konečnú. Tam boli takisto, kde prišlo k tej výmene tej lokomotív, boli tam zriadené špeciálne, bol tam zriadené špeciálny taký dopravný bod, potom sa dostane neskoro, a tam sa tie lokomotívy prepriehali a išli na ten medzimestský úsek. Prečo sme sa zišli tu? Zišli sme sa tu z jedného dôvodu, že tu bola za mňou v tomto priestore výpravná budova viedenskej električky. Je to tento menší dom, tento ako keby záhradný domček, ktorý tu môžete vidieť. Je to tu. A stával tu zhruba do 41. roku. Pôvodne tá trať bola navrhnutá, mala koniec inde, k tomu sa dostanem neskôr, ale nakoniec konečná zastávka bola umiestnená v tomto bode. Tu stala tá výpravná staničná budova, kde si mohli ľudia podať batožinu, bola tam malá čakáreň, zakúpiť si cestovné lístky. A vlaky, ktoré prichádzali z Viedne, prichádzali odtiaľ, pretože v tom čase smer jazdy bol presne naopak, ako v súčasnosti jazdilo sa po opačnej strane. A takisto vlaky, ktoré vyšli z Viedne, prichádzali z mostu Františka Jozefa, odtiaľ od Čafárikova námestia, vtedajšieho námestia kráľa Ondreja. Tu boli tri koleje, kde boli tie vlaky odstavené podľa toho, či potrebovali jeden väzeň alebo dva väzne, cesty väzne odstavili. A tá lokomotíva, ktorá ich sem dotiahla, potom pokračovala ďalej cez vtedajšie námestie Korunovačného pavorku, cez Mostovú ulicu, cez Jesenského ulicu, ulicu Gábora Bároša, dnešnú Štúrovú, na námestie kráľa Ondreja, dnešnú Šafárikova námestie a cez most potom pokračovala ďalej. My si dneska prejdeme tento staromestský úsek, ktorý vznikol až dodatočne. V pôvodnom návrhu trati to tak nebolo, to si povieme potom ďalej kúsok, lebo tam bude trošku menej hluku, ako je to v súčasnosti. Ale bola to vlastne prvá trať, ktorá v tomto mieste bola. Prečo bola práve tu? Z jedného dôvodu. Toto, ako je v podstate, ako by prichádza táto cesta k múzeu, to bola vlečka nákladného prístavu, čiže tu už bol osobný nákladný prístav. Toto kúsok ďalej bol osobný prístav a ľudia vlastne, ktorí nevošli do vlaku, tak jednoducho prichádzali lodou a bolo to veľmi výhodné spojenie, že buď sa sem priviezli vlakom a odtiaľ to, alebo to vlakpičko a odtiaľ to išli ďalej potom lodou, alebo naopak. Výhodné to bolo najmä počas prvej svetovej vojny, ktorá prišla krátko na to, ako je vojenská lodička začala premávať. pretože v celom Rakúsku bola zlá, alebo v celom monarchii bola zlá hospodárska situácia, čo sa týka potravín, tak tak boli veľmi obľúbené tzv. Stravovacie výlety z Viedne sem do Prešporka, kedy prišli preplnené ľudia a preplnené vlaky sem priamo do Prešporka. Ľudia sa tu najedli, navštívili rôzne nejaké vychádzky a potom zase večer odchádzali. Zachovalo sa nám niekoľko fotografií, dokonca aj filmový záznam z toho, ako stadia to odchádza preplnený vlak a doslova tí ľudia ako keby visia z toho vlaku, je preplnený a celé to tu žije, toto veľmi rušné. Bolo to aj kvôli tomu veľmi vyhľadávané miesto, pretože tu končilo alebo začínalo bratislavské korzo promenáda, kde sa prešporčania vtedy chodili korzovať. Takisto bolo to dostatočne veľké miesto, aby tu tie väzny mohli byť odstavené počas toho, ako bol vykonaný nejaký ďalší spoj. V roku 1925 prišlo k tomu, že pridali sem ešte jednu okrahovú kola pre mestskú električku, ktorá pôvodne podľa to nechodila. A aby vyriešili ten úsek, ktorý bol spoločný najprv na Jesenského ulici, ale potom už aj na Štúrovej ulici a tomto Justýho rade, tak bola do toho telesa tej mestskej električky ešte vložená ďalšia kola. Čiže boli tam tri koleje, na tom normálnom železničnom rozchode chodila viedenská električka a na tom ušom rozchode chodila mestská električka. S nástupom internetu sa vyrojili rôzne fotografie. Napríklad, keď si pozrete film alebo krátky dokument Karla Časlavského Hľadanie straceného času obrázky zo Slovenska, myslím, že v druhej časti to je tam krátky vojnový záber na to, alebo medzivojnový záber, ako v tom čase vyzeral Bratislava. Je tam aj takýto jeden záber a práve tam vidno na tom, že tu stojí tá viedenská električka, ten lokálny vozeň, ktorý chodil do Petržalky. Toto je vozeň ďalkovej prepravy a tu ho obieha tá mestská električka, ktorá v tom čase chodila na hlavnú stanicu. Čiže tam si to môžete pozrieť, tam veľmi dobre vidieť aj tie tri kolejnice. A keď ešte spomínam, málo kedy ľudia vedia, čo majú doma, aké zábery, pretože niekedy sa môžete stretnúť na internete so zábermi, ktoré vám nič nehovoria, alebo tým ľuďom, ktorí dajú niečo na internet, to veľa nehovorí. A za všetko uvediem tento príklad. Pani Monika Šlajgošová, jedna stará prešporčanka, nemyslím vekom, ale ako myslím taká, čo sa zaujíma o históriu Bratislavy, takisto zverejnila záber, že svojej tety v parku. To je síce fajn, že tety sú v parku, aj teta je v parku, nie je budova, ale nás zaujímalo toto, čo je tu vzadu. Je to staničná budova viedenskej električky zo zadu. To len tak náhodou niekto dal na internet, že moja rodina v parku, a my sme skoro vypleštili oči na monitor, že čo to tam je za tým, čiže nám to ukázalo, lebo väčšinou bola len tá budova znázorňovaná vpredu. A ešte sa môžete stretnúť s jednou takou milnou informáciou. V 60. rokoch sa tuto v týchto priestoroch nachádzal tzv. Záhradný výčap, ktorý kvôli tomu, že zo záchodov bol taký prenikavý smrad, dostal názov Heizlbar. Niektorí ľudia tvrdia, že je to tá stanica viedenskej električky, ale nie je to tá stanica viedenskej električky, lebo tá bola zbúrená zhruba v roku 1941, vtedy sme našli poslednú zmienku o tom. A bolo to najmä kvôli tomu, že od roku 1938 už odtiaľto do Petržalky nič nechodilo a samotné vlaky do Viedne, ktoré odtiaľto do centra Viedne mohli odchádzať, odišli posledný krát v júni 1935, pretože potom prišlo k prestávaniu tej trate na užší rozchod. Ešte jeden taký záber, ktorý môžete vidieť, takisto je to diaľkový vozeň a pred ním zapojená lokomotíva, ale ísť smerom k múzeu. Nie je to tak, že by išla teďalto do Viedne, ale je to kvôli tomu, že ona keď obehla ten vozeň, tak jednoducho ho potiahla, potom sa odpojila, vyšla za výhybku a zase sa zapojila pred neho a tak dokončili ten oblúk. Tieto všetky cvičenia, ktoré pôvodne tu hovorím, že chceli robiť posunovanie trate a podobné veci, sa pôvodne mali diať na korunovačnom námestí, priamo na námestí Ľudovíta Štúra, ale to vám poviem tam, že prečo nakoniec sa to dialo tu a nie tam. Okrem toho, že viedenská električka, spomínal som, že bola, chodila do Viedne, to boli tie diaľkové vlaky, bola lokálna preprava od novembra 1914, ale málo kto vie, že viedenská električka takisto mala aj nákladnú prepravu. Tu na konci, potom vám ukážem jeden záver, keď budeme na námestí Ľudovíta Štúra, bola tzv. Odstavná kolaj, kde ostávali odstavené nákladné vozne. Väčšinou išlo o vozne, ktoré vozili konvy s mliekom alebo zeleninu z Viedne, do Viedne alebo z Viedne. Väčšinou to boli odstavené celý deň a bolo to robené kvôli tomu, že aj v Viedni, aj u nás končili tie vlaky v blízkosti tržníc. U nás nedaleko bola stará tržnica, prvne sa uvažovalo, že tá električka by zachádzala aj tam a nakoniec sa ten zámer nerealizoval. Takže tie tovary, ktoré boli potrebné z Viedne doručiť do tržnice, tak sa jednoducho preložili na konské povozy a sa tam odviezli a vo Viedni to priamo končilo pod tou veľkou tržnicou. Takže tam už nebol nejaký veľký problém to tam odniesť. Okrem toho viedenská električka nahradila v roku 1914 konský poštový dostavník, ktorý premával vyše 200 rokov do Viedne. Práve viedenská električka bola projektovaná tak, že okrem tých osobných alebo nákladných vozňov bude to obsahovať aj jeden poštový vozeň. Taký bol zámer, ale to poštový vozeň sa v živote neskonštruoval, ale boli vyrobené tri vozne, ktoré boli špeciálne prispôsobené na to, aby mohli prijímať poštu. Tí vozne, ktoré sem chodili, tak boli buď prvá trieda nebola, alebo to bolo, aj keď to bolo medzimestské spojenie, tak to si nemohol nikto dovoliť. Ale malo to druhú triedu, ktorá mala zo pár miest. Tie miesta boli, sedačky boli čalunené, bolo tam osvetlenie, boli tam závesy. Tretia trieda naproti tomu boli len klasické drevené lavice. Ale napriek tomu, že to bola len druhá, tretia trieda, tie vozne na ten čas mali, dá sa povedať, taký vyšší štandard ako bežné klasické vozne, pretože boli osvetlené, boli vykurované a čo na tú dobu bolo rarita, mali toaletu. Všetky vozne, ktoré boli, tak mali toaletu. A ten poštový vozne, ktorý som spomínal, tak oni väčšinou mali matožinový odiel, ale tento poštový vozeň, alebo tento poštový vozeň, ktorý sa neskonštruoval, tak mal ešte okrem toho balíkového oddielu aj takzvaný poštový odiel. Vyzeralo to tak, že z boku toho vozňa bola normálne priehradka, ste tam hodili list a priamo v tom vlaku, kým to došlo do Viedne, tá pošta bola rozstriedená a sa to rovno posielalo alebo prekladalo do vlakov, ktoré potom pokončilo ďalej po svojej trase. Tieto vozne boli skonštruované len tri a práve z tohto dôvodu, že tá trať bola trošku nadstavená na tie pomery troch vozňov, tak bola spravená taká výnimka, že keď bol veľký záujem cestujúcich, tak za pekného počasia, ale len cez víkend, keď bolo sucho, mohli do centra Bratislavy zachádzať kvôli mostnosti na mostite Františka Jozefa vozne 3. Za bežné premávky chodili tady len vozne 2 plus lokomotíva, ale keď bolo pekné počasie, tak to bola tu lokomotíva a 3 vozne a potom už keď to prišlo do Bergu, tak tam sa za to pripojili ďalšie 2 alebo 3 vozne podľa toho, aká bola premávka. Naozaj to spojenie bolo veľmi populárne, pretože za prvý rok premávky 1914 od februára na obidvoch úsekoch vo Viedni tu v centre Pršporka a na tej medzimestskej trati bolo prepravených viac ako 3 milióny cestujúcich. A okrem toho, že to radi využívali ľudia, tak sa nám dochovalo aj taká jedna raritná návšteva, že mesiac po otvorení trate v marci 1914 do Grossschwechatu prišiel korunný princ Karol Habsburský so svojou manželkou Zitou, neskôr posledný rakúsky cisár s cisárovinou. Prišli zo svojho zámočku s autom, tam nasadli do druhej triedy inkognito. Nikto o nich nevedel, že som príde. A počas tej cesty sa rozprávali s cestujúcimi, zaujímali sa o to, že aké je to spojenie. Takže tým, že to trvalo 2,5 hodiny, tak kým došli sem do Prešporka, tak sa to rozkliklo. A keď prišli sem, tak to ich vítali už davy nadšených Prešporčanov, ktorí im vyvolávali slávu a nech žijú. Ale napriek tomu, že tu bolo toľko ľudí, tak oni jednoducho vám presadli do auta a vrátili sa naspäť do Viedne. Karol z Zitou sa potom vrátili v posledných mesiacoch monarchie sem do Mešperka, ale už prišli vodou. Ale vtedy už nevieme o tom, či prišli vlakom alebo nie, ale vtedy už prišli loďou, čiže bola to vtedy taká inkognita návšteva, ktorá sa zachovala. A ďalšou takou známou osobnosťou, ktorú môžete poznať, je princezna Štefania Belgická, podľa ktorej je pomenovaná kaviareň Štefania, alebo dnešná Štefánka, na Štefánikovej ulici. Ona bola kedysi manželka korunného princa, ktorý zahynul za nešťastných okolností. Následne sa vydala za grófa Elemíra Lovnaja a bývala už v zámku v Rusovciach. Takisto počas tej presvetovej vojny, ako som spomínal, bola zlá hospodárska situácia, tak už boli zavedené colné kontroly. Tak sa nám dochoval záznam, že Štefaniu Belgickú, alebo teda v tom čase grófku Lovnaju, kontrolovali na hraničnom prechode a chcela previesť 2 kg maku pre svojich príbuzných do Viedne. Colníci boli neoblomní, povedali, že to je zakázané prevážať a musí to tam nechať, alebo si musí vystúpiť. Ona sa rozčulila a povedala, že buď ju pustia, alebo jednoducho vystúpi a už v živote nebude s vedeckou električkou cestovať. Colníci boli neoblomní, takže milá Štefánia, napriek tomu, že bola kedysi manželkou korunného princa a bola grófka, musela si jednoducho na tej hranici vystúpiť a potom pokračovať už iným spôsobom. Takže to je jedna z takých drobných príhod, ktoré sa nám dochovali. Dobre, takže pôjdeme teraz kúsok ďalej, pôjdeme na návrh Tejnika Štúra a tam sa zastavím pod sochou Vidovky Štúra.